بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخوان yang dimuliakan Allah, pada penjelasan yang silam kita telah menerangkan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan sahabat yang berjumlah 30.000 orang ingin menaklukkan Romawi, dan telah terjelaskan bahwasanya Romawi tidak menanggapi kaum muslimin, tidak berani menghadapi kaum muslimin, bahkan mereka tetap bertahan dalam batas wilayah mereka. 20 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam di sana di Tabuk menunggu kedatangan Romawi, tetapi mereka tidak juga keluar menyongsong Rasulullah dan para sahabatnya. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergegas pulang ke Madinah setelah mengikat kesepakatan janji dengan suku-suku yang terdekat di tempat tersebut yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi. Oleh karena itu, begitu besarnya dampak daripada peperangan ini, walaupun tidak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Romawi, tapi dapat menumbuhkan yakni kewibawaan di mata seluruh bangsa Arab. Maka jelaslah bagi mereka tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan baru, kekuatan Islam di seluruh jazirah Arabia. Maka hancurlah harapan setiap musuh-musuh Islam, orang-orang munafik dan suku-suku Arab yang berkeliaran, yang menjadikan pekerjaan mereka adalah dengan merampok. Semuanya tunduk takluk kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kaum muslimin sekarang pada periode bermuamalah dengan orang-orang munafikin dengan keras. Kalaulah sebelumnya mereka berlemah lembut, beramah tamah, ketika mereka kuat, maka Allah perintahkan mereka menghadapi orang-orang munafikin dengan tegas, dengan keras. Bahkan Allah mengharamkan Rasulullah untuk menerima sedekah dari orang-orang munafikin, ditolak. Bahkan Allah melarang Rasulullah menyolatkan jenazah mereka. Bahkan Allah melarang Rasulullah minta ampunan untuk mereka, melarang berdiri di kuburan mereka. Bahkan Allah memerintahkan Nabi yang mulia untuk meruntuhkan masjid Dirar yang mereka bangun untuk memecah belah kaum muslimin. Bahkan telah turun ayat yang menjelaskan, telah turun wahyu yang menjelaskan nama-nama mereka, khususnya orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah. Kata Allah, wa min ahli al-madinati maradu 'alan nifaq. Di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang membangkang dihinggapi kemunafikan. Maka walaupun sebelum peperangan ini orang-orang Arab telah mulai berdatangan masuk Islam setelah Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka setelah peperangan ini, peperangan Tabuk ini, semakin banyak rombongan yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba memeluk Islam. Banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim yang turun menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya dalam surat Bara'ah, antum silakan baca surat Bara'ah. Di sana dijelaskan tentang kisah peperangan Tabuk, kisah orang-orang munafikin, kisah tiga orang sahabat yang khulifu, yang tidak ikut perang, dan perkara-perkara lainnya. Dalam surat Bara'ah Allah SWT menjelaskan kisah peperangan ini. Ya, sebagian surat Bara'ah turun sebelum Rasulullah berangkat perang, dan sebagiannya turun setelah Rasulullah SAW pulang dari peperangan ketika beliau musafir, dan sebagian lagi turun ketika Rasulullah SAW ketika telah tiba di Madinah, di mana ayat-ayat yang mulia dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bagaimana keadaan peperangan, bagaimana sikap orang-orang munafikin, bagaimana keutamaan orang-orang mujahidin, orang-orang yang mukhlisin, bagaimana Allah menerima taubat orang-orang beriman yang jujur, baik yang mengikuti perangan maupun orang-orang yang tertinggal di Madinah. Adapun perkara-perkara penting yang terjadi pada tahun ini, ikhwan rahimakumullah, di antaranya adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, terjadilah li'an antara Umaymir Al-Ajlani dan istrinya. Li'an, inilah li'an pertama. Makna li'an adalah seorang suami menuduh istrinya berselingkuh, berzina, dan dia tidak membawa saksi. Seorang suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain sementara tidak membawa saksi. Dalam Islam sungguhnya setiap orang yang menuduh orang lain berzina harus mendatangkan 4 orang saksi yang melihat dengan jelas, dengan terang. Maka datanglah Umaymir menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal warganya. Dia mendapati istrinya berselingkuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyuhada wa illa dhahra wa illa jaldun ala dhahri." Kata Rasulullah, "Kau datangkan saksi-saksi, 4 saksi. Kalau tidak, engkau akan dira." Berkata Umaymir, "Ya Rasulullah, kalaulah aku pulang ke rumah, ku dapati istriku berselingkuh, berzina, kemudian aku pergi mencari saksi yang lain." Maka Rasul terdiam sehingga turunlah ayat tentang li'an, bahwasanya jika laki-laki menganggap istrinya berzina, dia bersaksi di depan hakim bahwasanya istrinya, bahwasanya dia benar-benar, yakni tuduhannya adalah benar, ya, dan dia siap mendapatkan la'nat Allah SWT jika dia berdusta menuduh istrinya. Jika sang istri pun bersumpah pula, berjanji pula bahwasanya dia tidak berbuat zina, suaminya berdusta, dia dustakan suaminya, maka lepas daripadanya azab. Konsekuensi dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk melihat perkara ini dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian pada tahun ini pula dirajam seorang perempuan, ya, dari suku Ghamid yang datang mengadukan perihal dirinya telah berzina. Maka dirajam setelah dia menyapi anaknya. Pada tahun ini juga meninggal Najasyi Ashamah, Raja Najasyah. Raja Najasyah yang menolong kaum muslimin ketika hijrah ke sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeratkannya dari Madinah. Inilah dia syariat salat ghaib. Kemudian dalam tahun ini pula meninggal putri Rasulullah SAW, Ummi Kultsum. Maka betapa sedihnya Rasulullah SAW dengan kepergian putrinya, dan dia berkata kepada Uthman, "Kalau aku memiliki anak putri yang ketiga, akan kukawinkan engkau dengannya." Ya, karena Uthman menikahi 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Selesai satu meninggal dan nikah yang lain, kemudian pun dua-duanya meninggal. Dan pada tahun ini pula meninggal pemimpin orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, setelah pulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tabuk. Bahkan Rasulullah sempat menyeratkannya dan memintakan baginya ampunan setelah Umar berupaya melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeratkannya. Maka turunlah ayat yang membenarkan sikap Umar radhiyallahu ta'ala. Umar mulham. Ada 10 tempat dalam Al-Qur'an Al-Karim turun ayat sesuai dengan apa-apa yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Di antaranya Umar melarang Nabi salat terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Allah membenarkan Umar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 Hijriah, pada tahun ke-9 Hijriah ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Amirul Hajj agar dia berangkat dan membawa kaum muslimin melaksanakan manasik haji. Ini sebelum beliau melaksanakan haji. Setelah Makkah ditaklukkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Bakar pada tahun 9 Hijriah untuk melaksanakan haji beserta kaum muslimin. Kemudian turunlah dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Bara'ah tentang pembatalan segala macam bentuk perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kufar. Maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan pesan bahwasanya segala macam bentuk kesepakatan telah diselesaikan. Berjumpalah Ali dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berkata Abu Bakar, apakah engkau sebagai amir ataukah engkau adalah pengikut? Berkata Ali, aku hanyalah pengikut saja. Maka Abu Bakar yang menjadi amir. Ini menunjukkan perlunya ada amir dalam safar, yang menentukan jalannya safar. Maka pada hari Nahar, pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah, maka berdirilah Ali bin Abi Thalib di sisi Jumrah, Jumratul Aqabah. Maka dia beritahkan kepada manusia dengan perintah Rasulullah SAW untuk menyelesaikan segala macam bentuk perjanjian dengan orang-orang musyrikin, selesai masanya. Dan diberikan tempo oleh Ali atas perintah Rasulullah agar mereka menyelesaikan semua perkara mereka dan kaum muslimin selama 4 bulan. Setelah itu mereka semuanya harus hengkang meninggalkan Masjidil Haram. Inilah dia perjanjian yang Rasulullah perbuat dengan seluruh orang-orang Arab. Kemudian Rasulullah perintahkan pula Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyerukan pada manusia bahwasanya enggak boleh lagi haji setelah tahun ini seorang musyrik. Enggak boleh lagi ada yang tawaf dalam keadaan telanjang. Telah berubah Makkah menjadi Darul Islam, Darul Iman. Kalaulah dahulu orang-orang musyrik juga haji dengan segala macam perbuatan-perbuatan kesyirikannya, mereka tawaf dengan telanjang, maka dipermaklumkan setelah tahun ini enggak boleh lagi orang-orang musyrik haji. Tidak ada lagi orang yang tawaf telanjang. Dan ini tentunya menunjukkan tentang berakhirnya episode paganisme di Jazirah Arabia, tegaknya daulatul tauhid, bahwasanya tidak akan lagi disembah berhala-berhala di sana. Habislah sejarah paganis, agama awasan, agama orang-orang musyrikin. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka pada tahun ini semakin banyak orang datang berbondong-bondong menuju Islam. Dengan ditaklukannya Makkah, dengan kemenangan mereka terhadap orang-orang Romawi, maka berbondong-bondonglah orang meyakini kebenaran Islam. Dia yang berhak untuk tetap eksis di Jazirah Arabia. Hilanglah semua syubhat di otak mereka tentang kejelekan Islam, tentang agama baru ini. Kalaulah dahulu bangsa Arab mereka ragu-ragu memeluk Islam, menanti apa jadinya Nabi dengan kaumnya. Tatkala kaumnya tunduk kepadanya, mereka semakin yakin kebenaran Islam. Tatkala Romawi pun gemetar menghadapi kaum muslimin, semakin yakinlah mereka kebenaran Islam. Tentu ini menunjukkan tentang kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka tahun ini disebut dengan nama Amul Wufud, tahun utusan. Subhanallah. Buku-buku sirah, buku-buku maghazi menjelaskan banyak sekali yang datang utusan-utusan dari kabilah-kabilah, bahkan sampai mencapai 70 kabilah yang mereka berdatangan berbaiat setia kepada Rasulullah memeluk Islam. Di antaranya adalah kabilah Abdul Qais, kabilah Daus, kabilahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kabilah Farwah bin Amr Al-Juzami, dan banyak kabilah-kabilah lain ikhwan rahimakumullah taala yang tidak dapat kita jelaskan secara rinci pada malam hari ini. Yang jelas mereka berlomba-lomba untuk segera memeluk Islam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, kita pun melangkah pada tema Haji Wada, akhir daripada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sempurna dakwah yang mulia ini. Rasulullah telah menyampaikan risalah, Rasulullah telah berhasil membangun masyarakat yang baru di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah beliau merasa hajal beliau di dunia ini telah dekat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada sahabat-sahabatnya akan perasaan ini. Di antaranya Rasulullah berkata kepada Mu'adz ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, "Ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha." Wahai Mu'adz, jangan-jangan engkau tidak lagi menjumpai aku setelah tahun ini. "Wala'allaka an tamurra bi masjid hadha wa qabri." Jangan-jangan tahun ini, setelah tahun ini engkau akan melewati masjidku dan kuburku, kata Rasulullah. Maka menangislah Mu'adz radhiyallahu taala anhu, khawatir dengan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT berkehendak untuk memperlihatkan keberhasilan dakwah Rasulullah depan pandangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menempuh berbagai macam halangan dan rintangan dalam berdakwah 20 tahun lebih. Segala macam halangan dan rintangan, pengorbanan yang beliau berikan untuk Islam. Maka beliau sekarang berkumpul dengan kepala-kepala suku Arab dalam keadaan menang. Mereka berbondong-bondong mengambil daripada Nabi syariat Islam, hukum-hukum Islam. Mereka semua berbondong-bondong mengikrarkan bahwasanya Nabi telah menyampaikan risalah, menyelesaikan semua pertikaian antara mereka, menunaikan amanah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam permaklumkan kepada umat bahwasanya beliau ingin haji. Ya. Maka datanglah berbondong-bondong orang menuju Madinah, banyak sekali jumlah mereka. Semuanya ingin agar mereka haji bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatnya pada hari Sabtu, sisa daripada 4 hari bulan Dzulqa'dah, bersiap-siaplah Rasulullah meninggalkan Madinah untuk menuju Makkah untuk melaksanakan haji wada', haji yang terakhir perpisahan. Maka beliau pun menyisir rambutnya, memakai wangi-wangian, kemudian memakai pakaian ihram, menggiring yakni ternak-ternak yang akan disembelihnya. Berangkatlah Rasulullah setelah zuhur. Ketika sampai di Dhul Hulaifah yang sekarang disebut Bir Ali, sebelum salat asar tiba, maka Rasulullah salat asar 2 rakaat di sana. dan beliau menginap sampai pagi di sana. Pada malam harinya beliau bermimpi yang beliau beritakan kepada para sahabatnya, di mana beliau berkata, "Atani lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjah." Datang kepadaku tadi malam utusan dari Tuhanku yang berkata, "Salatlah engkau di lembah ini yang penuh keberkahan dan katakanlah umratan fi hajjah." Engkau melaksanakan ibadah umrah yang dimasukkan dalam haji. Maka sebelum zuhur masuk, beliau mandi untuk ihram. Kemudian kembali Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan wangi-wangian kepadanya, letakkan di badannya, kemudian di kepalanya, masih terlihat walaupun setelah Rasulullah SAW mengucapkan talbih ihram. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. Setelah itu barulah beliau mengucapkan lafaz talbiyah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di tempat salatnya. Maka Rasulullah berniat haji qarin, qiran, yakni menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu waktu yang tidak dipisahkan. Karena haji dibagi 3. Haji tamattu adalah haji yang misalkan antara haji dengan umrah. Adapun qiran adalah menggabungkan antara haji dan umrah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya menuju Makkah. Sampai mereka mendekati Makkah, maka beliau menginap di Dhi Tua. Kemudian beliau masuk Makkah setelah salat fajar, dan beliau sempat mandi pada hari Ahad pada tanggal 4 Dzulhijjah, telah mendekati hari-hari haji. Maka selama 8 malam beliau dalam perjalanan. Ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, maka pertama kali beliau perbuat adalah tawaf di rumah Allah SWT. Tawaf dalam keadaan bersih, tanpa ada lagi berhala yang tegak di sana. Semua telah tumbang pada Fathu Makkah. Setelah itu beliau sa'i antara Safa Marwah. Dan selepas itu beliau tidak melepaskan pakaian, melainkan beliau tetap dalam berpakaian ihram, karena beliau mengerjakan haji qiran. Karena beliau telah menggiring sembelihan-sembelihan hadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, beliau singgah di Hajun dan tinggal di sana. Beberapa saat, dan beliau merintahkan kepada sahabat-sahabat yang tidak membawa sembelihan agar mereka segera bertahallul. Setelah sa'i, hendaklah mereka mencukur rambutnya. Sementara Rasulullah tidak mencukur rambutnya. Berat bagi sahabat untuk melaksanakan perintah Nabi karena Nabi tidak bertahallul. Maka Nabi menyebutkan uzurnya bahwasanya dia telah membawa sembelihan karena dia telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji qiran, bukan tamattu. Kata Nabi, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu mas masuqtul hadiyah." Kalaulah boleh, aku tidak akan membawa sembelihan-sembelihan ini, aku tidak, tentulah aku akan melepaskan pakaian ihramku sebagaimana kalian. Maka dengan itu mereka pun melepaskan pakaian ihram mereka, menunggu kelak tanggal 8 untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan nama hari Tarwiyah, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mina. Jadi semenjak dari Madinah, Rasulullah tidak pernah melepas pakaian ihramnya. 8 hari perjalanan tetap di atas pakaian ihramnya. Ya. Sampai di sana setelah tawaf dan sa'i, beliau juga tidak melepas ihramnya. Adapun para sahabat yang tidak membawa sembelihan, mereka melepas ihramnya, menyelesaikan umrahnya, memisahkan antara haji dan umrah. Maka pada tanggal 8, semua sahabat mengikuti Rasulullah bergerak menuju Mina. Dan di sana Rasulullah mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dengan tidak menjamaknya, dengan memendekkan yang 4 menjadi 2. Kemudian pada hari berikutnya, hari ke-9, ketika matahari telah terbit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju Arafah. Untuk apa? Wukuf. Sesampainya di Arafah, dia telah mendapati kemah telah dibangun untuknya di Namirah, yang sekarang menjadi masjid, namanya Masjid Namirah. Maka Rasulullah turun di sana. Sampai ketika matahari telah tergelincir dari atas kepala, maka Rasulullah perintahkan Qaswa untuk untanya untuk disiapkan baginya. Kemudian dia pun mendatangi perut daripada lembah di situ, di Arafat. Dan telah berkumpul di sana sekitar 140 ribu sahabat. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan 144 ribu sahabat berkumpul di sana. Subhanallah. Begitu cepatnya, ya. Fathu Makkah 10 ribu orang. Memerangi orang-orang Thaqif, Lembah Hunain 12 ribu orang. Berangkat memerangi orang-orang Umayyah berapa? 30 ribu orang. Enggak sampai dalam hitungan setahun, Haji Wada berapa ribu orang? 144 ribu manusia. Cepat sekali. Perkembangan yang begitu dahsyat. Maka berkhutbahlah beliau di antara para sahabat-sahabat Rasulullah, di antara 144 ribu manusia. Berkata Rasulullah, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bi hadzal mawqif abada. Wahai manusia, dengarkan perkataanku. Sesungguhnya aku tidaklah tahu, jangan-jangan aku tidak berjumpa kepada kalian lagi setelah tahun ini dalam keadaan seperti ini di tempat ini. Berkata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya, kata Rasulullah, darah kalian, harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya. Haramnya hari mereka, karena itu hari yakni yang Allah agungkan, haji. Di bulan mereka, bulan haram. Karena bulan haji adalah bulan haram. Di negeri kalian ini, di negeri haram. Berkata Rasulullah, ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah segala urusan perkara-perkara jahiliyah yang bertentangan dengan Islam, semuanya telah kuletakkan di bawah kedua tapak kakiku ini. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah, segala macam persengketaan, pertumpahan darah yang terjadi antara suku yang satu dan yang lainnya, semuanya mawdu'ah. Habis, berhenti sampai di sini saja. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibni Rabi'ah bin Harith. Dan yang pertama kali dihapuskan adalah darah Rabi'ah bin Harith, ibnu Rabi'ah bin Harith. Wa kana mustardian fi Bani Sa'ad faqatalahu Dzail. Yang mana kisahnya ketika dia menyusu di Bani Sa'ad, dia dibunuh oleh suku Dzail. Dengan itu terjadi perangan antara Bani Sa'ad dan suku Dzail berketerusan. Maka sejak hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentikan semua bentuk permusuhan, balas dendam, pertumpahan darah. Kata Nabi, waribal jahiliyati mawdu', segala macam transaksi riba ala jahiliyah semuanya kuhilangkan, kuhapuskan. Wa awwalu riban adha'u min ribana riba Abbas bin Abdul Muthalib fa innahu mawdu'un kullu. Dan riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba kami, riba ibnu Abba, ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu yang pertama kali aku hapuskan. Subhanallah. Fattaqullaha fin nisa, wahai manusia, bertakwalah kalian, takutlah kepada Allah dalam mempergauli istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai istri-istri kalian dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, dan kalian memiliki hak jangan sampai mereka masukkan ke rumah kalian, mendudukkan di atas kasur kalian orang-orang yang kalian benci. Fa in fa'alna dhalika fadhibuhunna darban ghayra mubarrah, kalaulah mereka melanggar ini maka pukullah mereka pukulan yang tidak berbekas, yang tidak melukai, yang tidak menyakiti. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, adapun kewajiban kalian terhadap mereka adalah memberikan rezeki mereka, nafkah mereka, pakaian mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah, dan aku telah tinggalkan pada kalian yang mana tidak akan mungkin kalian tersesat selama berpegang teguh dengannya, ialah kitab Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu la nabiyya ba'di, ketahuilah sungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wala ummata ba'dakum, tidak ada umat baru setelah kalian. Ala fa'budu rabbakum, maka sembahlah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu kalian. Wasumu syahrakum, berpuasalah pada bulan puasa kalian. Wa'addu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Tayyibatan biha anfusukum, dengan hati yang tenteram mengeluarkannya. Wa tahujjuna baita rabbikum, berhajilah ke rumah Tuhan kalian. Wa ati'u ulati amrikum, patuhlah kepada pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Inilah isi khutbah Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalaulah kalian ditanya tentangku, apa yang kalian ucapkan? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahata, kami akan bersaksi ya Rasulullah bahwasanya engkau benar-benar telah menyampaikan kepada kami risalah, kau sempurnakan dan engkau telah menasihati umat ini. Maka dia mengangkat jarinya, jari telunjuknya ke langit, kemudian dia tunjukkan jari tersebut kepada manusia. Dia katakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini menunjukkan tentang uluwillah, Allah maha tinggi di atas arasy-Nya. Ini mazhabnya Ahlus Sunnah yang jelas sekali. Adapun sahabat yang mengulangi perkataan Nabi dengan lantang, dengan suara keras agar didengarkan oleh sahabat-sahabat lainnya adalah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Ini ketika di Arafah. Setelah Rasulullah selesai khutbah, turunlah kepadanya ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Inilah ayat yang terakhir turun yang berkaitan dengan hukum. Tidak ada lagi ayat selain ini. Tidak ada hukum yang baru. Selesai. Yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku telah sempurnakan atas kalian ni'matku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ini ayat yang terakhir yang berkaitan dengan hukum, walaupun ada ayat lainnya yang terakhir sebelum Rasulullah wafat, tapi tentang hukum inilah ayat yang terakhir. Ketika hal ini dengar sebagian sahabat, di antaranya Umar dan Ali mengatakan Abu Bakar, maka menangislah mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ketika Allah telah sempurnakan agama ini? Maka Umar menjawab, innahu laysa ba'dal kamali illa nuqsan, sesungguhnya tidaklah ada kesempurnaan kecuali setelah sempurna dia akan menjadi kurang. Orang Arab mengatakan, idza ma tamma syai'u idza ma tamma syai'u fa dzaaka nuqsanu, kalau telah sempurna sesuatu maka datanglah ketika itu masa dia pun akan berkurang. Ikhwani rahimakumullah, setelah Rasul khutbah maka Bilal mengumandangkan azan, kemudian dia pun qamat, maka shalla Rasulullah SAW zuhur dan asar ketika itu di Mina, di Arafah dengan jamak takdim. Kemudian dia pun mendatangi tempat wukuf. Dia letakkan bagian bawah untanya Al-Qaswa ke arah batu-batuan dan diletakkan gunung yang disebut dengan Gunung Musyad menjadi yakni di hadapannya. Kemudian dia menghadap kiblat dan dia terus-menerus berhenti berdiri di sana wukuf sampai tenggelamnya matahari dan telah hilang warna, telah hilang yakni matahari tenggelam, telah terbenam matahari. Kemudian dia boncing Usama dan dia pun berangkat menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, beliau mengerjakan maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat, ya, dengan mengqasar isya. Kemudian beliau pun berbaring dan beristirahat sampai datangnya waktu fajar. Kemudian beliau salat fajar dengan satu azan dan satu iqamah. Setelah itu dia mengendarai untanya Qaswa dan mendatangi Masy'aril Haram. Kemudian dia menghadap kiblat dan berdoa di sana, bertakbir, bertahlil, ya, memuji Allah, mengesakan Allah sampai kira-kira setelah selepas subuh sampai kira-kira telah mulai terang dan belum terbit matahari. Maka beliau pun berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Tanggal berapa? Tanggal? Nyambung enggak antum ini? Itu mau haji kan? Tanggal berapa? Tanggal? Tanggal berapa Abu Zahra? Tanggal 10. Subhanallah. Ya, terbayang antum kan? Tanggal 8 dia ke mana? Mina. Tanggal 9 ke mana? Ke Arafah. Wukuf. Tenggelam matahari berangkat menuju Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Pada pagi harinya tanggal berapa? 10. Berangkat menuju Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Kemudian dia berangkat menempuh jalan tengah sampai di Jumrah Al-Kubra atau Jumrah Al-Aqaba. Yang disebut dengan nama Jumrah itu Asy-Syajarah. Dahulu di sana ada pohon kayu. Kemudian di sana Rasulullah melontar 7 batu. Setiap kali melontar dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Melontar dengan batu-batu kecil sebesar jagung, bukan batu besar, ya. Banyak jemaah haji yang menganggap, ya, mereka melontar syaitan sehingga mereka siapkan batu-batu besar sehingga banyak melukai orang-orang lain. Ini karena kebodohan dalam beragama, enggak belajar. Kemudian dia kembali setelah melontar Jumratul Aqabah, dia kembali berangkat menuju Manhar, tempat penjagalan di Mina. Maka dia sembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ya, unta. Kemudian dia berikan Ali agar menyempurnakan sisanya sebanyak 37 unta. Menjadi sempurna semuanya 100 unta. Dan Rasulullah berikan sebagian kepada Ali. Kemudian dimasaklah daging tersebut dan diberikan sebagai bentuk makanan kepada kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah berangkat dengan untanya menuju Baitullahil Haram, Ka'bah, dan dia salat di sana di Ka'bah, salat zuhur, ya, untuk melaksanakan tawaf yang disebut dengan nama tawaf tawafu al-ifadah yang merupakan rukun haji. Dan Rasulullah sempat kembali berkhutbah pada hari Nahar ini, pada hari ke-10 Zulhijjah ini, ketika telah meninggi matahari waktu duha. Dia berkhutbah di atas untanya sementara orang-orang semua melihat kepadanya, ada yang duduk dan ada yang berdiri mendengarkan. Dan sebagian yang disebutkan pada khutbah sebelumnya kembali dia ulangi di sana. Di antaranya Rasulullah berkata pada hari yang ke-10 ini, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi." Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya. "Yauma khalaqas samawati wal ard." Sebagaimana Allah telah ciptakan hari, Allah telah menciptakan langit dan bumi. "As-sanatu 12 syahran." Satu tahun itu terdapat 12 bulan. "Minha arba'atun hurum." Di antaranya 4 bulan-bulan haram bertempur berperang. "Salas mutawaliyat." 3 bulan yang berurut-urut. "Dzulqa'dah," "Dzulhijjah," dan "Muharram." Serta yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadi dan Syaban. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya bertanggal 10 Zulhijjah ini, "Ayu syahrin hadha?" Bulan apakah ini? Kami semua menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka dia pun terdiam sejenak. Kami menganggap bahwa beliau akan merubah namanya. Maka dia bertanya, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Kami mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Kemudian kembali beliau bertanya, "Ayu baladin hadha?" Negeri apa ini? Kami pun semua terdiam mengatakan, "Allah dan Rasul lebih mengetahui." Dan dia pun terdiam, dan kami menganggap dia akan merubah nama negeri ini. Kemudian dia bertanya kembali, "Bukankah ini negeri haram?" Maka kami pun menjawab, "Ya." Kemudian kembali beliau bertanya, "Hari apa ini?" Kami pun berkata, "Allah wa Rasuluhu a'lam." "Allah dan Rasul lebih mengetahui." Kemudian dia pun terdiam, kami khawatir dia telah merubah nama hari tersebut. Kemudian dia bertanya, "Bukankah ini bulan Nahar? Bukankah hari ini adalah hari Nahar? Hari menyembeli, hari kurban?" Kami mengatakan, "Ya." Maka Rasulullah bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Beliau bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini pada bulan kalian ini. "Wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum." Dan kalian pasti akan berjumpa dengan Tuhan kalian dan dia akan menanyakan kalian tentang amalan kalian. "Ala fala tarji'u ba'di dhullala yadribu ba'dikum riqaba ba'din." Maka janganlah kalian setelah aku wafat kembali tersesat berperang sebagian kalian dengan sebagian lainnya. "Ala hal ballaghtu?" Ketahuilah, bukankah aku telah sampaikan? Maka mereka pun berkata, "Na'am, benar ya Rasulullah, engkau telah sampaikan." Kemudian dia berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikanlah, aku telah sampaikan. Kemudian beliau bersabda, "Falyuballigh asy-syahidul ghaiba farubba muballighin aw a'min sami." Hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan boleh jadi yang tidak hadir yang dibawakan kepadanya berita lebih paham terhadap yang membawa berita, terhadap isi berita tersebut. Dan dia berdiam pada hari tasyrik di Mina melaksanakan manasik-manasik haji, mengajarkan syariat, berzikir kepada Allah SWT, menegakkan sunnah-sunnah beliau yang merupakan bagian daripada agama Ibrahim AS, menghapuskan segala macam bentuk bekas-bekas kesyirikan, simbol-simbol kesyirikan. Dan beliau juga sempat berkhutbah pada hari tasyrik yang 3 hari itu. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sarah binti Nabhan, dia berkata, "Telah berpidato kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, yakni di antara seluruh manusia, di mana beliau berkata, 'Alaysa hadza awsatu ayyami tasyrik?' Bukankah kita ini tengah berada di tengah-tengah hari tasyrik?" Dan khutbah beliau pada hari ini seperti khutbah beliau pada hari sebelumnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan setelah khutbah ini maka turun surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fii dinil afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Maka pada hari yang ke-13 ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan Mina ya, kemudian dia turun sejenak di Khaif Bani Kinanah di Abtah, dan di sana beliau tinggal beberapa hari. tinggal di sana beliau, yakni beberapa saat, mulai siang sampai malamnya. Dan Rasulullah SAW di sana zuhur dan asar, maghrib serta isya. Kemudian beliau tidur. Setelah itu dia pun berangkat menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf yang disebut dengan nama tawaf wada, tawaf perpisahan. Setelah tawaf wada, berangkatlah Rasulullah SAW menuju Madinah dengan para sahabat-sahabatnya, ya, untuk kembali berjihad menegakkan agama Allah SWT dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani al-kiram, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun orang-orang Romawi, mereka begitu khawatirnya terhadap perkembangan Islam. Karena itu mereka tidak segan-segan membunuh raja-raja yang di bawah kekuasaan mereka yang memeluk agama Allah SWT. Sebagaimana mereka telah membunuh Farwah bin Amr al-Juzami yang menjadi raja di tempatnya, dibunuh oleh orang-orang Romawi karena dia telah masuk Islam. Melihat keganasan orang-orang Romawi, kesombongan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan kembali pasukan besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Dan dia telah memerintahkan agar Usama menjadi komandan perang dalam peperangan ini. Usama bin Zaid yang ketika itu masih kecil sekali, 18 tahun umurnya, usia yang muda sekali. Rasulullah perintahkan agar dia menuju negeri Romawi, Takhum al-Balqa, Darawim, yang merupakan bagian daripada perbatasan Romawi yang berada di daerah Palestina, untuk menakut-nakuti orang Romawi, untuk mengembalikan wibawa mereka di tengah-tengah bangsa Arab, agar jangan dianggap kaum muslimin telah melemah, agar jangan dianggap masuknya mereka dalam Islam akan membuat mereka semakin dihinakan oleh orang-orang Romawi. Maka sebagian daripada manusia enggan menjadi bawahan Usama bin Zaid. Sebagian mereka merasa komplain, yakni terhadap pilihan Rasulullah Usama bin Zaid sebagai komandan perang. Maka Rasulullah bersabda, "In tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qablu." Kalaulah kalian mencela dia sebagai pemimpin kalian, sama halnya kalian pun telah mencela bapaknya sebelumnya yang menjadi pemimpin. Wa aymullahi innahu in kana la khaliqan lil imara. Demi Allah, aku bersumpah sesungguhnya dia layak menjadi pemimpin dalam perangan ini. Wa in kana ahabban nas ilayya wa in hadha min ahabbin nas ilayya ba'da. Walaupun sesungguhnya bapaknya dahulu adalah orang yang paling kucintai dan dia adalah orang yang kucintai setelah bapaknya. Maka Rasulullah perintahkan manusia agar berperang di bawah panji Usama, mengikuti perangan ini. Akhirnya keluarlah manusia berbondong-bondong mengikuti Usama, ya. Ketika mereka berangkat berjalan satu parsakh dari Madinah, terdengarlah tentang penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semuanya berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Mereka menunggu apa yang Allah takdirkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, akhirnya pasukan ini, ya, diberangkatkan kelak oleh khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani al-kiram, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Demikian kajian kita ini, insyaallah dengan izin Allah minggu depan adalah merupakan, ya, kalau Allah berikan kepada kita umur yang panjang, adalah merupakan akhir daripada pembahasan tentang sirah Rasulullah yang mulia ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai pengikutnya yang mencintai sunnahnya, yang mati di atas sunnahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.